SBS Radio.
Most of the housing is a high story, two stories, so they should be okay. However, there's a lot of single story houses across Townsville, especially in those low-lying areas, and if their suburb is part of that, they should seek higher ground. If you have any concerns, now is the time to move, because those gates are likely to open after 8:30 tonight. And
yan ang tinig ni Premier Anastasia Palaszczuk. Kausap ang ABC Brisbane kagabi bago tuluyang binuksan ang Ross River Dam sa Townsville bandang ikawalo at kalahati ng gabi upang mabawasan ang puwersa mula sa lakas at dami ng tubig na naipon dito. Umabot sa mahigit 200 at kalahating porsyento ng kapasidad ng dam ang naitalang dami ng tubig na hawak nito kahapon. Kahapon din lamang na umaga ay puspusan na ang pag-apila ng Premier at ng Queensland Fire and Emergency Services sa mga residente sa Townsville na lumikas na sa kanilang mga kabahayan, lalo na kung ang mga ito ay nasa mababang bahagi ng lungsod o malapit sa mga tubigan. Ito aniya ang pinakamalubhang pag-ulan at pagbahang nasaksihan sa kasaysayan ng rehiyon.
I haven't seen like this. The locals have been through it for the last 7 days. But there has never been rain like this. I know tonight that all of Queensland is thinking about the Townsville community, and you know, they've got a great spirit up here and they know what to do.
Maka alas 7 kagabi, umabot na sa halos 500 kabahayan ang lubog sa baha. Pansamantala ring isinara ang paliparan sa Townsville. At dahil sa inaasahang magpapatuloy pa ang pag-ulang ito hanggang Miyerkules, sinabi ng Premier na marami pang tubig ang susuungin ng QFES at ng mga rescuers simula ngayong araw. Sa social media, sa kabila ng maagang babala mula sa pamahalaan at pulisya, marami pa rin mga pamilya ang hindi agad na nakalikas bago binuksan ng dam. Ilan sa mga ito di umano ay napilitang umakyat sa mga bubungan ng kanilang mga bahay. Ngunit marami din sa mga residente ang nagpaliwanag sa social media na nahirapan na din ang karamihan na makalabas dahil baha na din ang mga daan, bago pa man din ang nakatakdang pagpapaawas ng dam. Kasalukuyang abala ang Townsville City Council sa pangangasiwa ng mga evacuation centers at meron ding mga nakatalagang call center para tumugon sa mga tawag 24 oras. Samantala, mapalad naman tayong nakapanayam, ang outgoing president ng Filipino-Australian Affiliation of North Queensland na si Lloyd Apiyok upang malaman ang kalagayan ng komunidad Pilipino sa Townsville.
As we know, it's been 2 hours since they have opened the Rose River Dam. Saan naman kayo dyan? Anong kalagayan ninyo? Saan ba kayo sa area ng Townsville?
Nandito po ako ngayon sa Mount Louisa, Queensland. Medyo malayo, as in siguro 20 minutes drive from that river dam or 30 minutes drive. Now, we're okay because yung lupa na ang sarang bahay namin is mataas. Ang minomonitor ko lang talagang ngayon is yung river in between two villages, which is the sabi nga sa report, rising na daw siya. So, rising. So, yesterday, nag-spill din siya na it was like a sea sa harapan ng village namin. Pero ngayon, as in, totided ang mga water. So, talaga, ang lakas-lakas ng ulan, ang hangin, and still monitoring our other Filipinos, especially those who live sa mga mentioned areas na kailangan nilang mag-evacuate.
What is it like dun sa area ninyo at dun sa mga karatig lugar so far as you've seen it?
Actually, nung hindi pa nga siya binuksan, talagang sobrang lakas na ng current. Dahil actually, one third of that parang door na yan, binuksan na 2 days ago. So talagang sobrang lakas. Good thing we have 3 weir here na mag-catch kahit papano ng water. So, hindi yung biglaan na pagsak. Ngayon, dahil nga nag-spill na siya ng more than 4 meters, normal niya, kailangan talaga nilang i-release. Ilalabas talaga nila or else, sasabog yung dam, mas maraming maapektuhan na area sa ngayon. Although ang maganda naman kasi dito, well-informed ang mga tao. Few hours they plan to open the dam. Talagang well-informed ang mga tao. As in, kung pwede lang kumakatok ang Australian armies for every houses on those mentioned suburbs para sabing you have to leave now. Ang iba naman nag-decide na umalis without hindi na nila hinintay ang mga Australian armies because they know that it will really be a big flash flood.
May kuryente ba kayo dyan?
Meron kami, but I've seen some posts from those areas na naapektuhan, like ang pinaka ano talaga dito is yung Rosli, Ononba, I think ngayon ang city will be affected also. Yun yung mga areas na talagang ngayon halos wala silang kuryente.
Mm-hmm.
Ang pinakagrabe na naapektuhan is Annandale, some parts of Akinvale, Queensland, Rosli, and then Ononba, Idalia, Queensland. Yun ang mga one of the talagang ever since nag-start yung pag-overflow ng dam, doon na talaga sila affected right away. May mga areas din na kahit hindi affected ng baha, may nag-post na wala rin silang kuryente. But then, they have warned also some other areas like part of Kirwan, Queensland, part of Pimlico area, na baka malaking possible na magkaroon ng baha because of this release at 8:09 p.m. tonight.
Kanina nung maaga-aga tayo nag-usap, nakapagsimba pa kayo kanina mga alas 6 o alas 5 ng hapon, ano? Marami bang mga nagsipunta pang mga Pilipino sa misa kanina?
Siguro 1/4 of the normal attendance ng mass. Kaya wala nang ang choir. Marami pa rin, thankful yung mga parish priest dito na may pupunta. But of course, they don't push us to go to the church because of this scenario. Some born again, yung mga born again dito, they even posted na talagang cancel muna ang kanilang service ngayon.
Has anyone from the community reached out to you for help? How is the community group dealing with all the calls for help, if there's any?
Sa awa ng Diyos, wala kaming casualties, pero usog. Walang casualties. Yun nga lang talaga, yung mga taong na-warned sila ng Australian armies to leave now, talagang nakisilong. Like, somebody offered them a shelter, somebody offer their house for them. Ang iba naman nagpo-post talaga na can you help us? Na pwede ba kami makitulog sa inyo kasi tinawagan na kami na kailangan kami umalis. But basically, wala akong narinig na talagang sobrang affected, na talagang nasira ang mga kagamitan. Siguro basic experience din ng Filipino sa Philippines na pag binaha talaga, sobrang prepared rin kahit papano dahil kahit pa paano masasayangan tayo other than our life is yung mga gamit na ipinundar natin.
It was reported by the Weather Bureau na itong malakas na pag-ulan at pagbaha ay magpapatuloy hanggang Miyerkules.
Nasabi nga, mas lalo pang lalakas and sabi nga meron pa daw tornado na ina-expect. I think the only thing na we can do is really to offer our house. Everyone is really offering their house. Ang problema lang dito ngayon is pagkain. All the delivery trucks of Woolworths and Coles were stranded outside Townsville. Simula nung bumaha na, hindi na sila nakapasok. So talagang ang shelves dito, wala na halos talagang pagkain. Good thing we have local bakers, like we have Filipino baker na talagang naging busy na siya for the last 3 days. Baking some breads for the Filipinos. Ngayon, in terms of meat naman, kasi talagang walang-wala na, some local butchers here are talagang ngayon nag-advertise sila na we are here, don't worry.
Kung sakasakaling may mga impormasyon, saan ba sila magtutungo? Pumunta ba sila sa Facebook page ng inyong organisasyon?
Actually, meron kaming Facebook dito, Townsville Filipino Community. It's not only for the club, which is the FANQ, Filipino-Australian Affiliation of North Queensland. It's for everybody. Everyone who can gather some information, we post it there. Kasi halos lahat naman ng Filipinos na active na member doon. Sabi nga namin, for those you know who doesn't have Facebook, please share this one by texting them, by calling them. So we just request the public, especially the Filipino community of Australia, to just pray. Filipinos are prayer warriors. Magaling mag-pray ang mga Filipino. So to just pray for us na malampasan ito.
At kung sakali mang kayo ay nasa Townsville at mangailangan ng agarang tulong nitong mga susunod na araw, payo ng Premier na tumawag sa mga nakatalagang call center sa Townsville City Council o sa 000 para sa emergency. Yan ang pinakamahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.